Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: novinar Bijeljinske televizije BN Vladimir Kovačević brutalno pretučen. U bolnici ga posjetio Milorad Dodik. Evo šta su iz BN-a sa protesta poručili predsjedniku Republike Srpske.
Želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
O susretu Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Austriji za naš program govori Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije.
Moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Ivo Vajgla, evropski parlamentarac, smatra da bi u izveštaju o napretku Balkana ka Evropskoj uniji trebalo razmatrati i organizovani kriminal. Šta građani BiH očekuju od predstojećih izbora?
Zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Vjerujte da meni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Sahrana Johna McCaina 2. septembra u Anapolisu. Šta o njegovom značaju za Crnu Goru kaže bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić?
Bez njegovog uticaja naš put bi imao još neizvjesnosti ka putu ka NATO i uopšte. Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao svemu kasnili smo, čekali smo dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužuje mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Sarajevu, Helsinki odbor za ljudska prava i misija UEPS-a u BiH osudili su fizički napad na novinara Bijeljinske BN televizije Vladimira Kovačevića, opširnije u nastavku emisije. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je za očuvanje aktualnih granica Kosova, te da nije potrebna kreativnost u povlačenju granica, već trebaju da se poštuju te koje postoje, kazao je kosovski premijer na neformalnom samitu balkanskih lidera u Draču. Evropska komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma normalizacije odnosa, rekla je portparolka komisije Maja Kocijančić. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je danas u Braču da članstvo u Evropskoj uniji zahteva više od, iako veoma važne, vladavine prava, odnosno i postice rastu zaposlenosti i prosperitet. Predsjednik Kosova Hašim Tači u odgovoru Nataši Kandić, osnivačici Fonda za humanitarno pravo, obećao da će se angažovati za slobodu kretanja za sve građane Kosova, uključujući i Srbe, bilo gde na Kosovo. Nataša Kandić prethodno je Tači u otvorenom pismu pozvala da omogući Srbima iz Đakovice 28. avgusta da posete crkvu i svoje kuće u tom mestu i, cita, da ne budu izloženi poniženju kao prethodne godine, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će narednih mjeseci predstaviti projekat za jačanje bezbednosti u Europi uz ocjenu da Europa više ne može da se oslanja isključivo na SAD. Mijamarska vojska je počinila masovna ubistva i bande silovale Rohinđe muslimane sa genocidnom namjerom, saopštili su istražioci Ujedinjenih nacija. Zbog toga načelnik generalštab i još 5 generala treba da budu procesuirani za najteže zločine prema međunarodnom pravu, navodi su u izveštaju. Upomenuto dokument tu se poziva Savet bezbednosti da formira ad hoc tribunal koji bi sudio mijamarskim generalima ili da se slučaj prosledi Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Također, Savet bezbednosti treba da uvede embargo na izvoz oružja u Mijanmar, te da uvede ciljane sankcije protiv pojedinaca koji su najodgovorniji za ove zločine. U izveštaju istražitelja UN-a se krivi civilni lider, dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, zbog propusta da iskoristi svoj moralni autoritet da zaštiti civile. Kao posljedica akcije armija prošle godine, oko 700.000 Rohinđi izbeglo u susedni Bangladeš. Vlada Aung San Suu Kyi odbacila većinu navoda o počinjenim zločinima. Komandant vijetnamskog zatvora u kojem je preminuli američki senator John McCain bio zatvoren 5 godina, odao je počast svom bivšem zatvoreniku. Evropski vreli talas naglo je prekinut nakon što je u nekim zemljama poput Nemačke i Austrije pao sneg visine do 40 cm, a temperatura pala ispod nule.
U nastavku emisije opširnije
o napadu na novinara Bijeljinske televizije BN Vladimira Kovačevića. On je smešten na odeljenje hirurgije, a na društvenim mrežama napisao je da je zadobio više povreda u predelu glave i tela, zbog čega je zadržan na bolničkom lečenju. U ovoj godini je ovo 41. napad na novinare u Bosni i Hercegovini. Tim povodom u ponedeljak je održan protest novinara u Banja Luci, izveštava Erdoğan Katana.
Dva maskirana napadača sačekali su Kovačevića ispred njegovog stana, a nakon prijave napada policiji smještene na odjeljenje banjaločke hirurgije zbog zadobijenih povreda glave i tijela. Željko Raljić, urednik banjaločkog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao.
Kolega Vladimir Kovačević sinoć je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade. Napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. Imao je više udaraca u glavu i po tijelu, povrijeđeno mu je uho. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je i da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, a kad izbrojimo sedmice ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnja iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pozvao je sve medije u Bosni i Hercegovini da sutra objave poruku stop nasilju nad novinarima.
Mislim da je ovo granica koja je pređena i poslije ovoga ne znamo šta više možemo očekivati. Da li mi trebamo na zadatke i u povratku kući ići sa pancirnim prslucima i šljemovima, da li treba da uzimamo privatno obezbeđenje da bi mogli raditi svoj posao.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske danas se okupilo oko 100 novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
O susretu Aleksandra Vučića i Hašima Tačija za vikend u Austriji. Bio je to vrhunski PR potez, tim rečima Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije, opisuje poruke Evropskog foruma održanog u subotu i nedjelju u Albachu na severu Austrije, u kome je i sama bila jedna od učesnica. U razgovoru za naš program precizira da je ovaj skup iskorišćen od srpske i kosovske strane kako bi se na najvišem nivou iznela ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije, te kako međunarodno i javnost regiona na to reaguje, razgovarao Miloš Teodorović.
Mislim da je odgovor na to pitanje apsolutno ne. Mislim stvarno da ta tendencija brojiti krvna zrnca, ako idemo još jednom ka tome, da to ima stvarno potencijalno jako veliki rizik. Zašto? Zato jer je do sada stvarno mir koji se održao u cijeloj regiji, je fundament toga je baš ta čista odluka od međunarodne zajednice da multietničnost bude prezervirana i to da se ne mijenjaju granice.
Neko koji je bio prisutan na forumu u Albachu, da li je vaš utisak da takva impresija da ne bi trebalo menjati granice po etničkim linijama jeste nešto na čemu i dalje insistiraju ljudi iz evropske administracije?
Moj dojam u Albachu je bilo da apsolutno svi političari koji su bili prisutni na skupu su podržavali tu inicijativu, taj mogući dogovor među vodstva Kosova i Srbije. I moj je dojam taj da je taj skup u Albachu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test da bi se vidjelo kako će ta vijest odjeknuti kod publike i na Balkanu, tako i EU zemljama i vidjeti da li se to može progurati. Evo, znači konkretno Johannes Hahn sa strane Europske komisije i konkretno vlada Austrije, da oni stvarno podržavaju tu inicijativu.
Govorite o inicijativi za izmjene granica između Srbije i Kosova?
Da. I imala sam dojam da, mislim da je to baš bila tema o kojoj su namjeravali razgovarati na ovom skupu. I mislim, to nismo znali ja i Adnan Čerimagić, koji smo bili dvoje ovih mladih eksperta na skupu. Međutim, slutili smo to i baš zato sam ja željela osobno istaknuti neke druge teme koje su još jednom prošle skoro pa neopažene u tim političkim diskusijama. To, ja mislim, da je, znači, u neku ruku bio jedan vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Da li je ovim učinjen i korak koji će ubrzati potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije i Kosova? Da li je ovim putem popločan taj teren da se taj proces završi do kraja 2019.
Ja mislim da su ga oni započeli sada. Da li je popločan, da li je to nešto što je realistično, to ćemo tek vidjeti. Ja mislim da će imati jako puno prepreka i mislim da će jako teško proći zbog toga jer je publika u tim zemljama, znači na prostoru Srbije i Kosova, apsolutno podijeljena što se toga tiče i mislim da će teško to proći. Ako vi mi pitate da li mislite da je njihovo namjera bila ta da to stvarno proguraju ili da li je to bio samo PR potez, ja mislim da je bilo možda jedno i drugo, u smislu da je namjera bila ta da ako to prođe, onda super, onda će se moći prezentirati kao stvarno heroji u tom svjetlu koji su riješili ili nešto što izgledalo nemoguće riješiti. A ako ne prođe, je ipak super, jer će na taj način sve fokusirati na tu narativu od prezentirati taj problem kao glavni i neće se usvrnuti toliko puno pažnja na druge probleme koji su za te političare puno teži i škakljiviji.
slobodnaevropa.org
Bila to Tena Prelec iz Londonske škole ekonomije, a u nastavku emisije o organizovanom kriminalu na Balkanu, saradnja susjednih država u ovoj oblasti trebalo bi uključiti u izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio za naš program poslanik Evropskog parlamenta Ivo Vajgl, član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbiji, izvestilac liberalnih partija za Srbiju, razgovarao Ognjen Zorić.
Čini se da je to veoma ozbiljno pitanje. Redovno se sastajem sa predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije i ono što mi oni govore veoma se razlikuje od zvanične verzije toga kako vladavina prava funkcioniše u Srbiji. Zbog toga sam na posljednjoj debati pred Komitetom za spoljne poslove Evropskog parlamenta citirao neke podatke koje su prikupile organizacije civilnog društva i niko te podatke nije demantovao. Radi se o tome da je bilo oko 80 slučajeva tipično mafijaških ubistava u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. 5 ili 6, da je samo u oko 6 slučajeva neko priveden pravdi. Svi ostali su nestali negde u pravosudnim kanalima. Također, naravno, jaka je sumnja da odlaganje i bezvoljnost da se ovi slučajevi istraže imaju veze sa umešanošću politike, pa možda i visokorangiranih političara u poslove bliske mafiji. Dakle, to jeste ozbiljno pitanje i mislim da kada razgovaramo o izveštajima o napretku Srbije i nekih drugih zemalja Zapadnog Balkana, moramo da usmerimo svetlo i na ovaj problem. Postoje i drugi problemi koji su također povezani sa vladavinom prava i neefikasnošću pravosuđa. Naprimjer, slučaj Savamala i drugi manje poznati slučajevi. Dakle, da, Srbija mora energičnije da se posveti svojim obavezama kada je u pitanju istraživanje organizovanog kriminala.
Može li se reći da je situacija s tolikim brojem ubistava jedan od primjera onoga što je rečeno u strategiji proširenja Evropske komisije, da je Srbija među takozvanim zarobljenim državama? Moram još u tom kontekstu pomenuti i Crnu Goru, jer su mnoga od tih ubistava sa njom povezana.
Nažalost, jugoistočna Evropa i zapadni Balkan su generalno bili i ostali deo Evrope u kome se organizovani kriminal širio preko državnih granica. Postoje sjajne veze između mafijaških organizacija u državama Zapadnog Balkana, uključujući i države koje su članice Evropske unije. Dakle, te veze su široko rasprostranjene, a pravosuđa su veoma, veoma neefikasna kada te veze istražuju.
A što biste u tom smislu kao član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije pri Evropskom parlamentu poručili zvaničnicima u Srbiji?
Znate, ja im stalno upućujem preporuke i tome očigledno ne čini ništa popularnim u Srbiji. Kada sam nedavno rekao da članstvo Srbije u Evropskoj uniji nije pozivnica za besplatan ručak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić me je putem štampe pozvao da dođem u Beograd na besplatan ručak koji će mi on ponuditi. Možda ću i doći u Beograd i sam platiti svoj ručak, ali sam uvek otvoren za bilo kakvu debatu i otvorenu razmjenu mišljenja i konstruktivan odnos.
Ceo intervju sa Ivom Vajglom, članom delegacije za Srbiju u Evropskom parlamentu, čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine. Na predstojećim opštim izborima zakazanim za 7. oktobar učestvovaće oko 7.500 kandidata koji će se nadmetati za glasove na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Međutim, analitičari smatraju da to nije dokaz razvijene političke scene, nego pre svega nastojanja da se do radnog mesta ili drugih privilegija dođe preko naklonosti birača, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Cijela armija potencijalnih osvajača glasova na oktobarskim izborima borit će se za oko 600 pozicija za parlamente na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasački listići će tako biti prilično šareni, o čemu svjedoči i ova izjava Makside Pirić, glasnogovornice Centralne izborne komisije.
Centralna izborna komisija je ovjerila 804 redovne kandidatske liste na kojima se nalazi ukupno 7.497 kandidata. Zatim je ovjerila i 73 kandidatske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata na kojima se nalazi ukupno 842 kandidata.
Za doktora političkih nauka Slavena Kovačevića jasan je i već dobro poznat motiv za učešće na izborima najvećeg broja kandidata.
Pokušavaju doći do ovih budžetskih sredstava čime se isplaćuju plaće zastupnicima na različitim nivoima koje uopće nisu male u odnosu na životni standard građana Bosne i Hercegovine. Da je ovdje uspostavljen ekonomski sistem na bazi slobodnog tržišta i onoga kako to važi u Europskoj uniji, onda bi bilo posla i u drugim granama, a ne samo u politici. Dakle, ljudi bi sigurno imali zaposlenje što u fabrikama, što u različitim privatnim i državnim firmama i radili bi ono za što su školovani. A pošto toga ovdje nema, onda se ljudi osnijaju da je država najpoželjniji poslodavac. To je vrlo jednostavno objašnjivo. Ono što je teško objašnjivo, dokad će to trajati. Pa očigledno sve dok ova zemlja ne prođe tranziciju kompletu, dok se ovdje ne uspostavi ekonomski sistem koji može ponuditi ljudima zaposlenje i plate u realnom sektoru prevashodno, kako oni ne bi trčali da budu zaposleni od strane države.
Veliki broj kandidata nije mjerilo osvojene demokratije, nego nedovoljno strukturisane političke scene, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar.
BiH uglavnom ima, čak i u komparativnoj perspektivi, nadprosječan broj stranaka koje ne uđu u parlament niti na jednom nivou. To više svedoči o tome da je politička scena ili da su političke scene nerazvijene. Naravno, svuda postoje uvek novi akteri koji pokušavaju da oprobaju sreću na izborima, ali eto, jednocifren je broj onih koji mogu pretendovati na neku značajniju ulogu i značajniji rezultat.
Sudeći prema stavovima učesnika u našoj anketi, građani od narednih izbora ne očekuju mnogo.
Zlo mi je od svega toga, od naše politike i političara.
Vjerujte da meni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Ništa se nije promijenilo. Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade, sve iste plate, sve isto nezaposlenih, sve isto zaposlenih.
U utrci za člana predsjedništva je 15 osoba. Od uvođenja četvorogodišnje funkcije kolektivnog šefa države 2002. godine, to je najmanji broj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Do kraja emisije socijalne teme u Srbiji. Kragujevčanka Natalija Vujić, samohrana majka dve devojčice, jedna je od 350.000 radnika koji iščekuje epilog pregovora o iznosu minimalne mjesečne zarade za sljedeću godinu.
Kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja snalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o sećanju u Crnoj Gori na preminulog američkog senatora Johna McCaina, prozapadno orijentisana politička javnost u Crnoj Gori ocenila je kao nemerljivu njegovu ulogu i doprinos u učlanjenju Crne Gore u NATO i na njenom putu ka zapadnim demokratijama. Istovremeno proruska opozicija oštro je kritikovala njegovu ulogu tokom intervencije NATO-a 99. godine. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao i mnogo puta prethodnih godina, senator John McCain je svega mjesec dana pred smrt, teško bolestan, uzeo u zaštitu Crnu Goru, ovoga puta od konstatacije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je Crna Gora zemlja agresivnih ljudi. Osuđujući izjavu predsjednika svoje države, senator McCain je podsjetio Trumpa da se narod Crne Gore hrabro suprotstavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina kako bi prigrlio demokratiju, kraj citata. Godinama unazad senator McCain je govorio o Crnoj Gori kao najljepšoj zemlji na svijetu, snažno podržavao priključenje Crne Gore NATO alijansi te ukazivao na opasnosti od uticaja Rusije na zemlje regiona pa i Crnu Goru. Prilikom posljednje posjete Crnoj Gori, senator McCain je rekao: "Također ovdje sam zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije." Dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, je imao veliki broj susreta sa senatorom McCainom i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, svaki je bio posvećen pitanju kako pomoći Crnoj Gori. Krivokapić kaže da je senator McCain primjer ideala kako se služi svojoj državi.
Ali senator McCain je više od toga svega, rekao bi, svjetionik onoga kako treba izgleda parlamentarac u svijetu. Američki parlamentarci su najbliže tom idealu, ne samo senator McCain, i još poneki od njih. Jer se tačno zna da je služenje državi iznad služenja partiji, da je služenje državi beskompromisna borba za vrijednosti, jer je čitav to život pokazio i kao vojni pilot i kao kongresmen koji napada svog predsjednika iz njegove partije. I kao predsjednički kandidat, možda je manje poznato, koji je smirio Ameriku, koja jedin dio nije htio da prihvati rezultate pobjede njegova protiv kandidata Obama. Veličina koja je za proučavanje, sudo bi se reći, sa mojim velikim parlamentarnim iskustvom, pa i ovim iz Američkog kongresa, takvi kao senator McCain su istorijske ličnosti, već sada mogu reći ovim danima kada se je fizički napustio, ali njegov način bavljenja politikom, njegovo shvatanje politike, njegova posvećenost i borbenost su nešto što mislim da i mene djelimično oblikovalo u shvatanju politike i borbe za državni interes i interes svoje države.
Najviši državni funkcioneri od predsjednika države, vlade i parlamenta preko dijela opozicionih partija istakli su u svojim saopštenjima povodom smrti senatora McCaina njegovu hrabrost u borbi za demokratiju i njegovu podršku Crnoj Gori na putu ka zapadnim vrijednostima. Na drugoj strani saopštenjem su se oglasili protivnici prozapadnog političkog puta Crne Gore, koji su senatora McCaina ocijenili zagovornikom ratova i političkim protivnikom Rusije. Ranko Krivokapić, govoreći o odnosu senatora McCaina prema Crnoj Gori, navodi događaj sa bezbjednosne konferencije u Minhenu kada je McCain bio predsjednički kandidat SAD-a. McCain je tada svojim sagovornicima, najuticajnijim liderima zemalja, pričao o Crnoj Gori uz preporuku da treba svi da je posjete. Krivokapić zaključuje da se Crna Gora nije dovoljno odužila senatoru McCainu.
Crnu Goru je volio. Možda je to najtačnija definicija. Bez njegovog lobiranja, da bude na kraju i do kraja pragmatična, bez njegovog uticaja, naš put bi imao još neizvjesnosti na putu ka NATO i uopšte i drugim elementima pomoći Crnoj Gori. Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao i svemu kasnili smo. Čekali smo da dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužio je mnogo više. Služe mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici, a McCaina se niko nije sjetio. McCaina nije davao novac, McCaina nam je dao dostojanstvo, poštovanje, ugled i vjeru da možemo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, socijalna situacija u Srbiji. Oko 350.000 zaposlenih rade za minimalnu zaradu. Detaljnije Branko Vučković.
Za samohranu majku dve devojčice školskog uzrasta, Nataliju Vujić iz Kragujevca, koja sa diplomom ekonomskog tehničara radi u jednoj privatnoj firmi na mestu polukvalifikovanog montažera, svako licitiranje minimalnom cenom rada ide na štetu radnika.
Tim novcem mi ne možemo samo račune da platimo. Bukvalno kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja nalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva, zimi se snalazim tako što malo pravim torte za prodaju i eto tako nekako preživim.
Naša sagovornica je jedna od oko 350.000 zaposlenih u Srbiji, koja radi za minimalnu mesečnu platu od 24.800 dinara, odnosno 200 evra. Da tročlana porodica sa toliko novca mesečno mora da se odrekne brojnih artikala iz statističke korpe. Na osnovu podataka sa kojima raspolaže Nacionalna organizacija potrošača Srbije. Za naš program potvrđuje i njen potpredsednik Zoran Nikolić.
Preživljavamo zadnjih nekoliko godina, nažalost, i velika većina naših sugrađana. Oni kupuju onim malim komšinskim radnjama, bakalnicama, kupuju na recku, pa onda od prvog do prvog žive na preživljavanje. Ostavljaju čekove.
U Savezu samostalnih sindikata Srbije smatraju da minimalna zarada treba da prati cenu statističke potrošačke korpe za tročlanu porodicu, koja je sada procenjena na oko 36.000 dinara, odnosno 300 evra. Generalni sekretar tog sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Sloboda Evropa da makoliko taj zahtev u ovom trenutku zvučao nerealno, vlada ne sme ostati nema na činjenicu da svaki šesti zaposleni u Srbiji živi na rubu egzistencije.
Mislim da nije normalno da u jednoj zemlji čovjek radi, a da pada u granicu siromašnih ljudi, da je na kraju ispod te granice i da je njegova egzistencija apsolutno ugrožena. Mislim da je to nešto što je relevantno i što svaka država treba da uzme u obzir.
Država je na poražavajuće činjenice o položaju zaposlenih sa najnižim primanjima i argumente sindikata. Bar za sada ostala nema. Ostala je nema i na naša pitanja kako će reagovati na te probleme kao treći partner na pregovorima u okviru Socijalno-ekonomskog savjeta, jer ni Ministarstvo rada kao ni Ministarstvo financija nisu našli za shodno da odgovore na naše upite. Za razliku od njih, Unija poslodavaca Srbije ima jasan stav da bi svako procentualno množenje sadašnje minimalne zarade sa dvocifrenim brojem bilo pogubno za domaću privredu, a taj stav za Radio Slobodna Evropa obrazlaže njen predsjednik Nebojša Atanacković.
Unija poslodavaca stoji na stanovištu kao i prethodnih godina da se to povećanje može desiti samo onoliko koliko je predviđen rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini i koliko je predviđena inflacija u narednoj godini. To bi bilo u samom slučaju nešto ispod 10%.
I Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da je rast BDP-a gornja granica povećanja minimalne zarade u Srbiji u ovoj i narednoj godini.
Taj rast ne može da bude naročito veliki, može da bude kao rast privrede 3-4% realno godišnje. Trebalo bi, da kažem, voditi računa kako o potrebama ljudi, tako i o mogućnostima privrede. Mi možemo da potrošimo samo ono što smo stvorili, samo ono što smo proizveli.
Zakonski rok za postizanje dogovora između predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i vlade je 15. septembar, a ukoliko se njihovi stavovi ne usaglase, konačan predlog daće vlada Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Novinari Bosne i Hercegovine najavili bojkot vlasti u Republici Srpskoj ako se ne pronađu napadači na kolegu Vladimira Kovačevića. Napad na novinara za svaku osudu kazao Milorad Dodik, koji je posjetio Kovačevića u bolnici. Poštovati postojeće granice Kosova, izjavio Ramoš Haradinaj. Beogradu i Prištini ostaviti prostor za dogovor, saopštila Evropska komisija. Hašim Tači obećao Nataši Kandić da će se založiti za slobodu kretanja na Kosovu. Evropa da se ne oslanja isključivo na SAD za svoju bezbednost, kazao Emmanuel Macron. Genocidne namere generala u Mijanmaru prema Rohinđama, saopštili istražitelji Ujedinjenih nacija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!